Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Cine pierde și cine câștigă în urma anunțatei mini-reforme fiscale a guvernului Pavel Filip?
O jurnalistă incognito la așa numita fabrică de troll de la Sankt Petersburg răspunde întrebărilor Europei Libere.
Incendiile din Grecia și solidaritatea europeană, opiniile unei moldovence stabilită în Grecia.
Și o avanpremieră a întâlnirii de la Washington între președintele american și președintele Comisiei Europene.
Începem cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Guvernul a dat aviz pozitiv în ședința sa de astăzi pachetului de inițiative legislative de luptă cu economia tenebră, micșorare a impozitelor și stimularea mediului de afaceri. Pachetul aprobat expeditiv și trimis Parlamentului include legalizarea, contra unei taxe de 3%, a bunurilor și capitalurilor nedeclarate. Premierul Pavel Filip a asigurat că se vor lua măsuri pentru a nu fi legalizate sume și bunuri provenite din miliardul furat în 2014. Mai multe ascultați în câteva minute. Adepții opoziției pro-europene au pichetat sediul Ministerului de Finanțe protestând față de finanțarea din buget a unor proiecte controversate, cum ar fi construcția Arenei Chișinău. Partidul Democrat de Guvernământ, care promovează de câteva luni construcția Arenei Sportive Polivalente printr-un parteneriat public-privat, respinge afirmațiile că beneficiarii privați ar fi asociația liderului său, Vlad Plahotniuc. Pentru acest proiect, statul a oferit deja un lot de aproape 70 de hectare în apropierea capitalei și 200 de milioane de lei din buget. Autoritățile au emis cod galben de inundații pentru raioanele din nord-vestul Republicii Moldova în legătură cu precipitațiile puternice căzute în cursul superior al râului Prut. Avertismentul survine în urma inundațiilor care au afectat nord-estul României, unde au murit 2 persoane în ultimele 2 zile. Ministerul Moldovean de Externe spune că Republica Moldova cunoaște dorința Israelului ca ambasadele străine din Tel Aviv să se mute în Ierusalim, dar că Chișinăul nu a luat pe moment nicio decizie în privința mutării ambasadei moldovene. Precizarea a fost făcută într-un răspuns dat postului nostru după ce presa israeliană a relatat că se poartă asemenea negocieri. Puține țări au urmat până acum, exemplul Statelor Unite, care și-au mutat ambasada la Ierusalim la cererea președintelui Donald Trump. Uniunea Europeană s-a pronunțat împotriva mutării ambasadelor, spunând că poate dăuna procesului de pace în Orientul Mijlociu pentru că și palestinienii consideră Ierusalimul drept capitală a lor. Președintele Statelor Unite Donald Trump a acuzat astăzi China de folosirea unei tactici brutale în disputa comercială cu el, pentru că Beijingul a impus taxe vamale care afectează fermierii americani. Trump a făcut afirmația pe Twitter după ce administrația sa a anunțat compensații de 12 miliarde de dolari pentru fermierii afectați de dispută. Astăzi Trump îl primește la Casa Albă pe președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru convorbiri tot pe tema comerțului. Trump a sugerat în prealabil că Statele Unite și Uniunea Europeană ar trebui să renunțe ambele la toate taxele vamale, barierele și subsidiile existente, dar a adăugat că europenii n-ar fi gata de așa ceva. Serviciul spaniol de salvamari spune că aproape 900 de oameni au fost salvați în apele de la sud de peninsula iberică numai în ultimele 2 zile, în vreme ce sporirea numărului de emigranți ilegali care par să se reorienteze către Spania, în loc de ruta mai veche către Italia, sporește presiunile asupra autorităților spaniole. Ministrul de Externe german Heiko Maas a declarat că guvernul britanic trebuie să progreseze în negocierea Brexitului, așa încât ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, care trebuie să aibă loc cel târziu primăvara viitoare, să se producă în mod ordonat. Negocierile trenează în chestiunea graniței cu Irlanda, singura graniță terestră a Marii Britanii cu Uniunea Europeană după Brexit, și în chestiunea accesului ulterior al Marii Britanii pe piața comunitară. Marți, premierul britanic Theresa May a ridicat nivelul negocierilor cu Uniunea Europeană, anunțând că va prelua personal șefia asupra acestora. În Pakistan au avut loc astăzi alegeri parlamentare istorice care au fost însoțite de un puternic atac sinucigaș în orașul Quetta din sud-vestul țării, revendicat de gruparea Statului Islamic și soldat cu cel puțin 35 de victime. Este pentru numai a doua oară în istoria de peste 70 de ani a Pakistanului, marcată de puciuri militare, când un guvern civil și-a dus mandatul până la capăt organizând alegeri pentru transferul puterii.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Guvernarea de la Chișinău este pe punctul de a-și atinge unul din obiectivele sale majore din ultimul an și jumătate, anume promovarea decriminalizării infracțiunilor economice la pachet cu o amnistie a bunurilor și capitalurilor. Inițiativele la care guvernarea dominată de democrați păruse să renunțe la începutul anului trecut, urmare a criticilor partenerilor externi, au fost relansate ieri împreună cu o mini-reformă fiscală. Astăzi au trecut prin guvern și comisiile parlamentare, urmând să fie și adoptate până la sfârșitul acestei săptămâni. Liliana Barbăroșie s-a interesat cine sunt beneficiarii măsurilor și care ar putea fi pericolele.
Sub pericole ar putea fi, în primul rând, acordul cu FMI. Transparency International Moldova a avertizat astăzi într-o analiză că, citez, programul Republicii Moldova cu FMI ar putea avea de suferit urmarea promovării necoordonate a unor elemente care pot submina construcția bugetară și stabilitatea finanțelor publice pe o perioadă mai lungă de timp, am încheiat citatul. Guvernul de la Chișinău ar urma să primească spre sfârșitul acestui an încă o tranșă din creditul de 180 de milioane de dolari accesat în noiembrie 2016 de la FMI, iar instituția financiară a criticat amnistia fiscală deja odată la o încercare anterioară a guvernului din decembrie 2016 de a trece inițiativa prin Parlament, spunând că ea ar fi în contradicție cu obiectivele programului și că ar putea duce la, citez, periclitarea măsurilor de combatere a corupției, dar și-ar pune piedici în lupta cu spălarea banilor și fraudele. Am încheiat citatul. Premierul Pavel Filip a afirmat însă astăzi la o ședință a cabinetului său că executivul ar acționa în acord cu partenerii. La o zi de la relansarea pachetului legislativ din sediul partidului de guvernare, executivul a avizat în mare grabă toate proiectele, iar premierul a spus:
mă bucur pentru că un an și jumătate, pare mi se, a fost dezbătut acest proiect. Până la urmă am ajuns la un numitor comun și cu partenerii noștri de dezvoltare.
Nu este limpede dacă Filip a avut în vedere și FMI. Se știe că ministrul finanțelor Octavian Armașu se află în aceste zile în Statele Unite, se pare pentru a trata tema cu experții instituției financiare. La fel se știe însă că urmarea noilor inițiative legislative, ce cuprind și importante modificări de impozite, bugetul va arata doar în ultimul trimestru al anului 2 miliarde de lei, estimările aparțin autorităților care însă nu au precizat clar cu ce au de gând să amortizeze suma ratată. În analiza sa, publicată astăzi în regim de urgență, Transparency International Moldova a mai avertizat că urmarea unificării impozitului pe venit vor profita cei cu venituri mari, iar săracii în Republica Moldova, mulți la număr, vor avea de pierdut. În țările unde diferențele de venituri sunt extrem de pronunțate, iar sărăcia este evidentă, este recomandată impozitarea progresivă a veniturilor, adică diferite cote de impozitare, așa cum au fost până în prezent, se arată în analiză. Organizația a avertizat și asupra pierderilor pe care le vor suporta primăriile, cele care încasează direct o parte din impozitul pe venit, spunând că acestea vor rata venituri în jur de 800 de milioane anual, iar această lipsire de resurse financiare, citeze, sensibilă în special în an electoral și duce la loializarea unor autorități publice locale față de autoritățile centrale. Am încheiat citatul. Coaliția de guvernare însă insistă că și-a asumat un act de curaj, promovând pachetul de legi, calificat astăzi de premierul Filip ca, citez, una din cele mai salutare inițiative din partea mediului de afaceri. Am încheiat citatul. Premierul a afirmat că își bazează concluzia pe o discuție pe care a avut-o aseară cu antreprenorii, care ar fi fost extrem de impresionați de propunerile promovate de guvernare. În linii mari este vorba despre o atitudine mai îngăduitoare a statului față de infracțiunile comise de business, inclusiv exonerarea de răspundere penală a unor oameni de afaceri aflați la prima abatere și în schimbul reparării prejudiciului, despre iertarea unor datorii mai vechi față de stat ale antreprenorilor, dar și introducerea în circuitul oficial a unor bunuri și capitaluri neînregistrate, contra unei taxe modice de 3%. O altă inițiativă ține de renunțarea la impozitarea progresivă a persoanelor fizice cu 7% a veniturilor mici și cu 18% la suta celor mai mari și înlocuirea acestora cu o cotă unică de 12%. Din același pachet mai face parte și reducerea de la 23% la 18% a impozitului în fondul social plătit de antreprenori. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ludmila Savciuc este o analistă media din Rusia care a dat în judecată acum câțiva ani așa numita fabrică de troli de la Sankt Petersburg, unde a lucrat sub acoperire. Compania folosește jurnaliști care să facă pe rețelele de socializare propagandă pro-Kremlin. În urma procesului, Savciuc a primit daune de o rublă. Într-un interviu cu Iolanda Bădiliță, corespondenta noastră la Strasburg, Ludmila Savciuc vorbește despre cum funcționează această fabrică de troli și despre experiențele avute.
Ludmila Savciuc, cât de cunoscut este în Sankt Petersburg faptul că acolo se află o așa numită fabrică de troli?
The troll farm is a very well-known...
Fabrica de troli din Sankt Petersburg nu este chiar așa un loc neștiut de nimeni, incognito și unde se lucrează pe ascuns. Nu! Clădirea este bine cunoscută, toată lumea o cunoaște. Acolo lucrează non-stop sute de oameni, foarte tineri, cu vârste în jurul a 20 de ani, studenți care fie abia și-au terminat studiile, fie sunt pe final cu studiile masterale. În urmă cu 3 ani am fost acolo pentru a vedea exact cum se lucrează și dacă există vreo posibilitate să oprim ceea ce fac acești tineri acolo. Cum ați reușit să lucrați acolo? Câtă vreme aveți un profil anti-Putin foarte cunoscut în Rusia?
I was the third journalist that successfully went undercover in that organization and if...
Eu am fost al treilea jurnalist care a reușit să intre acolo și să lucreze sub acoperire. Dar să știți că și cetățeni de rând au putut avea acces și chiar au sunat acolo pentru a afla informații. La început a fost o organizație foarte mică, dar în timp a crescut la dimensiunile uriașe pe care le cunoaștem astăzi, un loc unde lucrează sute de oameni, într-o clădire emblematică pentru oraș. În orice caz, între timp, sunt multe astfel de fabrici de troli pe teritoriul Federației Ruse. Și cum privesc rușii de rând o astfel de instituție?
For me personally, it's a shame.
Pentru mine personal, ca cetățean rus, este o rușine. Dar există oameni care sunt mândri de asta, căci consideră că lucrează pentru președinte și pentru Rusia. Se consideră patrioți. Și cum se desfășoară exact activitatea acolo?
They usually work 2x2 and their work never stops.
Trolii scriu zi și noapte. Scriu comentarii, articole pe bloguri, răspândesc informații pe rețelele sociale. Există în fiecare cameră un supervisor care controlează totul și se asigură că targetul zilnic este atins. Și sunt plătiți bine? Sunt mult mai bine plătiți ca profesorii sau medicii din Rusia. Salariul lunar este în jur de 40.000 de ruble, adică în jur de 750 de dolari americani. Și fac o treabă excelentă dacă ne gândim că Uniunea Europeană a simțit nevoia să răspundă și să înființeze Stratfor, o unitate a cărei sarcină este tocmai contracararea intoxicării și propagandei mediatice a trolilor ruși. Uniunea Europeană ar trebui să stopeze rapid această propagandă pentru că este foarte periculoasă. Se întâmplă și pe teritoriul său. Și eu fac același lucru ca experții de la Stratcom. Simplul fapt că oamenii de rând pot afla că ceea ce citesc este propagandă este deja un pas important pentru curățarea spațiului public, pentru limpezirea apelor, pentru a afla ce este informație reală și ce este inventat sau scris cu un anumit scop. Nici eu, nici Stratcom nu putem opri trolii, dar putem să informăm cetățenii, să-i facem atenți cu privire la aceste informații false și manipulatoare. Am văzut că YouTube și Facebook au blocat o serie de conturi ale unor troli, iar asta este deja un progres important. De asemenea, Google șterge căutările motoarelor de căutare. Faptul că Statele Unite au recunoscut că trolii ruși sunt o problemă este iar un mare pas înainte. Ce faceți dumneavoastră zilnic? Cum încercați să opriți propaganda rusă? În plus, vă simțiți viața amenințată pentru ceea ce faceți?
In Russia, I used all the means possible. I even went to...
Eu am dat în judecată fabrica de troli pentru a face publicul conștient de ce activitate se desfășoară în această instituție, în această clădire pe lângă care oamenii trec zi de zi. Pe de altă parte, zi de zi, scriu pe blogul meu despre asta. Dacă îmi simt sau nu viața amenințată, aceasta este o întrebare la care nu vă pot răspunde.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, o relatare despre întâlnirea de la Washington dintre președintele american și președintele Comisiei Europene și o revistă a presei de la București pe subiecte internaționale. Toate emisiunile noastre pot fi ascultate și citite oricând pe net la europalibera.org, unde vă recomandăm și podcasturile Europei Libere.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Incendiile din Grecia au făcut până acum aproape 80 de victime, iar imaginile TV arată un peisaj dezolant. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Svetlana Lisagor-Verghis, reședinta Uniunii Moldo-Elene, Alexandros Ipsilantis.
Am avut o catastrofă mare aici în regiunea Tichy. Chiar în preajma orașului Atena, suburbiile Atenei, au avut loc incendii foarte, foarte mari. Locuitorii, intrând într-o panică, s-au blocat în drum, n-au putut trece cu mașinile ca să iasă la șoseaua centrală, ca să fugă, să iasă din această zonă de pericol și s-au blocat acolo. Deci, din păcate, foarte multă lume a avut ferit și au pierdut viețile. Au încercat să iasă la mare, dar și la mare i-au ajuns focurile. Intrând în mare, mulți au necat, au reușit să reziste pentru că fumul era foarte, foarte mare, foarte îndesat. Foarte mulți copii sunt victimele acestui incendiu mare.
A intervenit armata, au intervenit și salvatorii.
În jur de 600 de pompieri au fost solicitați pentru a stinge focurile. Toată poliția de regiune, desigur, și toate instituțiile din regiunea Atikei s-au mobilizat pentru a stinge focurile. Din păcate, în Grecia nu funcționează un sistem așa cum ar trebui în cazurile de urgență și din cauza asta s-au pierdut și vieți. E trist faptul că foarte multă lume a avut de suferit, state întregi au ars și peste 4.000 de case au ars, lumea a rămas pe drumuri. Sunt încă dați și în căutare peste 100 de persoane, peste 75 de persoane și au pierdut viața, au ars, au fost găsiți carbonizați. La moment cunoaștem că focurile sunt sub control, de fapt incendiile s-au potolit și așteptăm să se clarifice cumva situația ca să avem acces la centrele care au fost deschise pentru ajutoare umanitare. Noi, comunitatea de moldoveni, încercăm să ne mobilizăm pentru a oferi ajutor oamenilor care au nevoie. Chiar am comunicat cu unul dintre centrele din apropierea orașului Atena, din Rafina, ca să mergem acolo să lăsăm lucruri de care au nevoie.
Am văzut și apelul premierului grec Tsipras, care a cerut sprijin Uniunii Europene.
Înainte de a se cere ajutor, Uniunea Europeană oferise deja mesaje de susținere și contribuție esențială și economică și ajutoare umanitare pentru a restabili cumva situația de a ajuta oamenii care au avut ferit. Vorbim de mai mult de 4.000 de familii care sunt acum în căutarea unui adăpost provizoriu sau lucrurilor necesare de zi cu zi, pentru că comunitatea europeană este una de a consolida, de a ajuta, de a susține statele membre atunci când sunt în stare de urgență. Uniunea Europeană și nu numai statele membre a Uniunii Europeane, toți prim-ministrii au oferit ajutoare. Deja câteva avioane cu ajutoare umanitare au și ajuns la Atena, la aeroportul din Atena, dar desigur Uniunea Europeană din primele clipe s-au și oferit sprijinul pentru a susține Grecia.
A fost din Grecia Svetlana Lisagor-Verghis în dialog cu Valentina Ursu.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, se întâlnește astăzi la Washington cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, pe fondul temerilor că un război transatlantic al tarifelor este inevitabil, după ce liderul american a acuzat europenii că abuzează de relația lor comercială cu Statele Unite. Luna trecută, Donald Trump a impus tarife pe importurile de aluminiu și oțel din Uniunea Europeană, care a ripostat cu taxe de import pentru bunuri americane în valoare de 3 miliarde de dolari, de la untul de arahide la whisky și la motocicletele Harley-Davidson. Însoțit la Washington de Comisarul European al Comerțului, Cecilia Malmström, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, va încerca să-l facă pe președintele Trump să revină asupra amenințării de a impune tarife pe importurile de automobile și piese de schimb auto fabricate în Uniunea Europeană. Exporturile de automobile și piese de schimb europene către Statele Unite se cifrează anual la aproape 60 de miliarde de dolari. Scopul vizitei este să calmăm situația și să prevenim escaladarea conflictului comercial, a spus comisara Malmström în ajunul plecării la Washington într-un interviu cu presa suedeză. Vom explica la Washington că Uniunea Europeană nu este un adversar, a mai spus Malmström într-o aluzie la una din expresiile folosite de Trump. Ea a adăugat însă că dacă Statele Unite își pun în aplicare amenințarea de a taxa industria automobilelor, Uniunea Europeană este pregătită să răspundă cu tarife pe produse americane în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari. Mai multe agenții de presă scriu că, deși tarifele la importurile către Europa sunt în medie mai ridicate decât cele practicate de americani în sens invers, diferențele nu justifică mânia lui Trump. Associated Press scrie că nu este limpede nici care va fi strategia lui Trump la discuțiile cu europenii. După ce a scris pe Twitter că tarifele sunt cel mai bun lucru, după câteva ore el a sugerat în altă postare că Uniunea Europeană și Statele Unite ar face cel mai bine să renunțe la toate tarifele, barierele și subvențiile. Într-o ilustrare a pesimismului care domnea la Bruxelles în ajunul discuțiilor cu Trump, șeful bugetului Uniunii Europene, Günther Oettinger, a declarat postului de radio german Deutschlandfunk: avem argumente bune, cifre limpezi și idei, adăugând însă, nimeni nu știe dacă ne vor folosi la ceva. Oettinger a mai spus totuși că ar fi fost o greșeală ca europenii să boicoteze discuțiile de la Washington. AP notează că tarifele cu care amenință Trump industria de automobile europeană sunt privite cu îngrijorare și de companiile și consumatorii americani. Tarifele vor scumpi multe componente importate din Europa de constructorii de automobile americani și, în ultima instanță, vor face mai scumpe mașinile europene peste ocean. Uniunea Europeană are o prezență uriașă în industria americană. Companiile europene produc acolo aproape 3 milioane de mașini anual, adică un sfert din producția totală de automobile din Statele Unite. Cel mai mare exportator de mașini produse în Statele Unite este compania germană BMW, prin uzina sa din statul Carolina de Sud. Producătorii germani de mașini dau de lucru la aproape 120.000 de oameni angajați la aproximativ 300 de uzine din Statele Unite, unde produc anual 800.000 de mașini. Ministrul german de externe, Heiko Maas, a repetat că țara lui are tot interesul ca războiul comercial transatlantic să fie evitat. Pentru mine, Statele Unite nu sunt adversari, ci partenerul și aliatul nostru cel mai important din afara Uniunii Europene, a spus Maas miercuri, adăugând: America este mai mult decât Casa Albă, iar Trump nu va schimba această situație cu toate postările lui pe Twitter. Potrivit agenției germane DPA, tensiunile comerciale ale Statelor Unite cu Uniunea Europeană, China și alte puteri economice deja își fac efectul și în economia reală, astfel că Ministerul American al Agriculturii a anunțat săptămâna aceasta ajutoare de 12 miliarde de dolari pentru fermierii afectați cel mai mult de ceea ce Washingtonul consideră a fi riposta nejustificată a partenerilor comerciali.
Aici Radio Europa Liberă.
Presa de la București de astăzi, ne spune Tania Radu, este interesată și de subiecte internaționale.
O analiză ziare.com, bazată pe presa internațională, informează despre un personaj mult discutat în ultima vreme, Steve Bannon. Acesta, se scrie pe site-ul amintit, a pus bazele unei fundații care va strânge bani pe care îi va distribui formațiunilor populiste din Europa pentru a se promova în țările în care activează. The Movement, mișcarea, își dorește să fie un catalizator al tuturor formațiunilor de dreapta din interiorul Uniunii Europene, prin care acestea să fie finanțate în campaniile pentru alegerile europarlamentare de anul viitor, în care partidele populiste ar urma să ocupe 30% din Parlamentul European. Numai că, arată această analiză, a existat un val de discuții și dezbateri în jurul noului proiect politic al lui Steve Bannon în Europa. Există însă și multe semne că liderii politici din Uniunea Europeană au devenit mult mai atenți și s-au pregătit să reziste tehnicilor de manipulare venite dinspre Moscova și puse în practică de un american. Am citat. Comentariul publicat de Daniel Gorgonaru pe blogurile Adevărul vorbește despre indicele Covrig. În fapt, este o analiză politică încărcată de ironie la adresa prim-ministrului Viorica Dăncilă, care și-a făcut bilanțul la 6 luni al mandatului și totul a fost prezentat feeric. Puterea de cumpărare a românilor ar fi crescut spectaculos. Comentatorul nu împărtășește concluzia și, ca să se facă înțeles, apelează la parafrazarea comică a unui promo folosit de o firmă de fast food. Despre cine e vorba, e lesne de înțeles, pentru că puterea de cumpărare e acolo măsurată în hamburger Big Mac. Daniel Gorgonaru îi propune doamnei Dăncilă ceva mai pe înțelesul domniei sale, să măsurăm în covrigi. Cităm, doamna Dăncilă, vă anunț că prin măsurile economice pe care le-ați luat, ați reușit să faceți covrigul de 1 leu să coste 1,50 lei. Practic, în loc de 3 covrigi pe zi, un român se va mulțumi să mănânce 2. Dacă doamnei prim-ministru nu-i place calculul în covrigi, îi pot oferi date și în alte variante, precum hot dog-ul. La Ikea, celebrul hot dog de 1 leu s-a făcut 1,50 lei. Rezultatul e același. În loc de 2366 aprilie 2017, mai poți cumpăra în iulie 2018 1808,6. Dacă asta e marea gândire economică a eminenței cenușii Darius Vâlcov, e vorba de vicepremier, va fi vai de capul nostru, am încheiat citatul. Ioana N. Dogioiu, ziare.com, enunță unul dintre leitmotivele comentariilor politice. Liderul social-democrat Liviu Dragnea este marea problemă a României în clipa de față. Fals, spune ea. Marea problemă este PSD-ul, care nu e foarte departe să fie condus de altcineva mai abil, de pildă de Victor Ponta. Barca lui Dragnea tot se va scufunda la un moment dat, prin situația lui juridică și chiar prin greșelile pe care le-a făcut și continuă să le facă. Fostul premier Victor Ponta, însă, observă jurnalista, conduce un partid nou, pro-România, și totuși evită să atace frontal PSD-ul, ca și cum și-ar pregăti terenul pentru o întoarcere triumfală acasă. De adăugat și situația proastă a opoziției, un partid național liberal, în care grupările, arată Ioana N. Dogioiu, se bat deja pentru locuri pe listele de candidaturi la parlamentare. Uniunea Salvați România și un partid nou condus de Dacian Cioloș încă nu reprezintă certitudini. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cu Maria Șveț de la Ziarul de Gardă astăzi.
În numărul din 26 iulie al Ziarului de Gardă citiți texte aniversare, pentru că împlinim 14 ani de existență. În ediția de mâine găsiți un reportaj din satul Călinești, Fălești, localitatea cu cei mai mulți abonați ai Ziarului de Gardă din zona de nord a Republicii Moldova. Tot mâine citiți despre cum doi procurori din oficiul Ciocana al Procuraturii Chișinău au scăpat de arest, fiind cercetați sub control judiciar, într-un dosar legat de mită, și despre cum dosarele unor judecători reținuți pentru implicare în spălarea a 20 de miliarde de dolari au rămas fără sentință. În paginile ziarului de mâine aflați ce spun deputații actualului Parlament despre adolescența ziarului de gardă, precum și detalii despre Congresul Mondial al Familiilor care va avea loc la Chișinău în septembrie, sub egida președintelui Igor Dodon.
Pune punct aici emisiunii noastre. Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.